Jak jdou dohromady sport a umění, co mají společného a jak obohacují naše životy? O tom si budeme povídat v dnešním fóru bez frází. Mám tu hosty, kterým se daří kloubit obě tyto zdánlivě těžko slučitelné disciplíny. Vítám tu Alexandra Šupeniče, floretistu a rapera. Ahoj Alexi.
Dobré odpoledne.
Vedle Alexe je za tým bez frází Jana Mensatorová, autorka našich originálních fotografií a šéfka kreativy.
Ahoj.
A vedle mě Rostě Novák, herec a principál Cirkula Putika a mimo jiné taky nadšený sportovec. Ahoj Rostě.
Ahoj.
Hnedle bych se na tebe obrátila. Co mají podle tebe společného sport a umění?
Kolik máme času na tuhle odpověď?
Ber to zatím trošku stručně a pak to budeme rozvíjet.
Z vlastní zkušenosti si myslím, že strašně moc. Narážím samozřejmě na reakce ortodoxních sportovců a ortodoxních umělců, že moc společného nemají, ale pro mě tam těch paralel je opravdu několik desítek, který jsem si sám ve svém životě mohl vyzkoušet. Takže je to pro mě i motivující hledat tyhle ty paralely a chci se tomu věnovat i ve své profesi dál.
Mohl bys vypíchnout třeba dvě, tři ty paralely?
Jelikož já pracuji se sportovcema vlastně denně a snažím se ze sportovců dělat umělce a z umělců sportovce, tak je to o nějaký mentální přípravě, fyzická příprava, která se nedá se zkrátit do pár hodin, nedá se naučit podle videí na YouTube, musí člověk věnovat tomu ten čas na tom daném místě s kolektivem, i když to je třeba individuální sport, tak je to o týmu, nebo aspoň takový já mám zkušenosti. Je to o preciznosti, je to o práci nejenom s tělem, ale i s hlavou, a pak je tam spoustu rituálů a těch konkrétních podobností, ať už je to zkoušení, ať už je to trénink, ať už je to ten začátek představení, začátek závodu, gong, výstřel, výkon, který trvá 10 vteřin na atletickém oválu, v divadle může trvat 3 hodiny, sledují to diváci, předtím v šatně se převlíkám do kostýmu, převlíkám se do drezu, je to ve spolupráci s trenérem, s režisérem, je to před divákama, když to není před divákama, jako je ta současná doba, tak je to v onlineu, ale diváci na to koukají. A na tom konci je nějaká euforie, nějaký výsledek, je tam nějaká reakce diváků, která může být negativní, pozitivní, ale taky jsou tam pak ty dopady nějaký jako pocitový, emoční, kdy ten člověk si to nese domů, žije s tím jeho rodina, odráží se to na tom jeho všedním dnu. Je tam toho fakt spoustu.
Alexi, ty pocházíš z umělecké rodiny. Bylo pro tebe dřív to umění nebo ten sport?
Tak na začátku určitě bylo umění, protože můj taťka je operní zpěvák a mamka zpívala ve sboru. A vlastně já jsem dětství trávil v divadle, takže určitě bylo umění. A první, co jsem vždycky říkal, že chci hrát na klavír, pořád jsem chodil mamka, že běž nějaký sport a to. Já jsem jako dělal spoustu sportů, když jsem byl malý, ale furt jsem říkal, že chci hrát na klavír a tak. A když jsem začal hrát na klavír, tak jsem samozřejmě říkal, že nechci hrát na klavír, ale určitě bylo nejdřív umění, ale právě navážu na to, co tady kolega umělec slash sportovec říkal, že naprosto s tím souhlasím, že to je strašně propojený a já bych řekl, že to je úplně jako skoro stejný, přesně jak jako jsi tady popisoval tady tyhle věci, s jediným rozdílem, že ty diváci občas, když přijdou podle mě na umění, tak tam jdou, protože to umělce mají rádi třeba nebo tak, ale na to utkání tam jsou často dva proti sobě, takže tam jdou a mají rádi jednoho a toho druhého nesnáší, nebo jako je to pro ně největší jako nepřítel, takže si myslím, že tohle je ten jako hlavní rozdíl, ale jinak přesně je to strašně se to prolíná a já třeba toho i dost využívám v tom sportu, což je moje jako hlavní věc, co dělám, tak využívám třeba toho těch věcí, co jsem jako získal tím uměním, no když jsem byl takhle jako malej k tomu vedenej, tak načasování, cit pro jako pro vzdálenost, cit pro nějaký zvuk té čepele. Jo, já využívám těhle věcí, slyším to a vnímám to, takže to využívám i v tom jakoby sportu, no.
Na druhou stranu já mám pocit, že to má trošku jinou diváckou nebo fanouškovskou základnu, že takový ty striktní fanoušci sportu se úplně neprolínají třeba s lidmi, co chodí hodně do divadel nebo třeba na klasickou hudbu. Proč si myslíte, že to tak je? Ačkoliv vlastně jak sport, tak umění, co jste tak oba dva vlastně shrnuli, hodně v nás vyvolávají emoce. Proč si myslíte, že to tak teda je?
No, tak myslím si, že určitě spousta lidí, který baví to stejný, a je to asi hodně o tom, v jaký se nacházíme bublině. Kolem mě jako spousta lidí, který mají rádi obojí. Ale možná ten sport, jak jsem říkal, no, že to umění je takový jako všechno jako pozitivní v tom smyslu, že ten člověk tam jde a jako není tam nikdo proti nikomu, mm-hmm. a že vlastně tam jde, jakože si to užít vyloženě a nejde tam fandit tomu člověku, a možná a v tom sportu je to takový, že vyloženě je tam ten aspekt té agrese vůči tomu jako druhýmu, a že třeba když jdeme na hokej, tak prostě fandíme tomu jednou týmu, nebo já jsem z Brna a tam ta agrese jako velmi silná vůči ostatním týmům a možná tohle mm-hmm. je ten rozdíl hlavní.
Prostě máš, soucítíš, souzní s tímhle s tím názorem?
Přemýšlím o tom, znám spoustu umělců, který jsou aktivními sportovci, nebo sport je nedílnou součástí jejich dnů. Ale otázka je, jak se na to dívám, jestli to je z pohledu diváka nebo z pohledu toho sportovce, umělce. Diváci někdy chodí na představení se čistě pobavit a nic jiného od toho neočekávají. Je to forma relaxu. Někdy chodí přemýšlet, je to strašně široký spektrum, co všechno se dá schovat pod umění. A tak jako sport máme nějaký mainstreamový sporty, jako fotbal a hokej. No a pak máme sporty, já nevím, frisbee, nebo ping-pong. Já nevím, jakou mají diváckou základnu, kolik lidí se jde dívat na takovýhle sport. A myslím si, že to nejde porovnávat, spíš jde o to, jakou emoci si z toho člověk odnáší, a to třeba v tom našem žánru, který my děláme, tak je to podobný jako u toho sportu, a to je nějaká forma adrenalinu právě, nějakého toho načasování, toho rizika taky je to, jaký sport a jaký umění porovnáváme, jestli porovnáváme operu a balet, anebo porovnáváme nový cirkus a bojový sporty, anebo tam bychom museli pak opravdu vedle se, nejde to, myslím, zobecnit úplně, no. A taky ten dav ve sportu, fanoušek, udělá něco úplně jiného, než diváci tady v Českém divadle. Já zažil diváky v Japonském národním divadle, který prostě podporují toho herce a křičejí na něj, že hraje skvěle, ale křičí na něj prostě 1500 lidí, a je to jako, oni to přirovnávají jako k hokejovému zápasu, ale on hraje Shakespeara, on zvedne nohu a oni křičí, jak perfektně zvednul nohu, protože tam mají ty normy toho herectví úplně jiný než evropský divadlo. Já na to koukal, to představení trvalo 12 hodin, během toho se jedlo a fandíš prostě hercům, jak perfektně hrajou tu danou roli. Takže tam to byl hokej, to, co my známe tady, a bylo to národní divadlo. Takže podle toho, z jakého koutu světa a z jaký perspektivy se na to koukáme.
Tak oni, jestli hrajou 12 hodin, tak už se tu podporu docela zaslouží teda. Už je takový vypětí.
Prostě si máš zkušenosti s dlouhým hraním.
Jo. My jsme měli takový představení s tátou, trvalo 6 hodin a byl to pro mě takový rituální zážitek stát s tátou na jevišti, extrémní vlastně fyzický nasazení, koncentrace. S tím souviselo to, že jsem sám v tomhle období tvorby tohohle představení absolvoval Ironmana bez přípravy, tak to byl takový jako zážitek další, a teď se mi to vrací, tyhle ty dlouhodobý projekty, protože se nacházíme v téhletý situaci. Udělali jsme projekt Izolace, a to jsme byli každý umělec 24 hodin non-stop na jevišti, 21 dní v kuse, takže jsme hráli 21 dní non-stop, 21 umělců. Tak to byl takový zase extrémní, jako fyzický, ale i jak to říct, já jsem si tam odůvodňoval, proč vlastně to jeviště je pro mě takhle důležitý a proč hledám důvody a otázky a odpovědi na to, co pro mě jeviště znamená, a našel jsem tam spoustu krásných odpovědí.
Já úplně s tebou souzním, protože já stejně takhle to vnímám, sport a umění, vlastně kultura jako taková, pro mě je to hodně spojená nádoba. A ty jsi mluvil o představení se svým tátou. Já mám otázku na Alexe, neinspiruje tě to, aby jsi si zaspíval s tátou?
S tátou. No my jsme s tátou zpívali v karanténě, jsme zpívali jako hodně. A musím říct, že to jako sklidilo i nějaký úspěch, že tak samozřejmě jako já jsem to bral hodně s nadhledem, on to bral hodně s podhledem, aby jsme se někde potkali. Ale jo, tak sranda. Já jsem s tátou stál na jevišti, já jsem totiž hrál v divadle. A nevím, jestli to bylo Křoví nebo Vojáka, teď si to úplně nepamatuju, ale dejme tomu, že Vojáka. A stál jsem s ním na jevišti a strašně jsem byl překopen a to jsem ho fakt slyšel doma zpívat tisíckrát. Ale strašně to, jak jako je ta akustika a všechno, tak strašně jsem byl překopen, jak je to moc nahlas. Úplně já jsem, fakt mě bolili uši z toho, protože oni že v opeře nemají mikrofony, nebo aspoň ne tady v divadle. A strašně to bylo nahlas. A já jsem si úplně říkal, prosím tě, už dospívej. To bylo jako, ne, ale, nebo ne, že dospívej, ale jako, že, tak jsem to nemyslel, ale jako, že dospívej jako tu árii, abych já se mohl jako keř, teda voják, posunout dál a už být trošku, protože já jsem fakt stál vedle něho a říkal jsem si, wow, to je jako, to je hlas jako zvon, jako, že fakt to bylo nahlas. Takže, tak hrál jsem s tátou, ne?
No a teďko z té karantény vzešla nějaká nahrávka?
No, to v karanténě toho něco vzniklo, ale teďka poslední, co jsem udělal, to jsem byl včera ve studiu a to vzniklo v takový jako mý karanténě, když jsem byl na prvním turnaji po tom roce a měsíci v Dauha v Kataru, tak tam jsme museli být 40 hodin zavření úplně na pokoji, protože jsme čekali na výsledek testu a úplně po jednou jsme byli zavření na pokoji a v tom hotelu, tak tam jsem si jako napsal text a teď to děláme.
O čem to bude?
No bude to úplně povrchní a úplně takový bez hloubky, protože si myslím, ale fakt, tak a co, jako to tak prostě někdy to musí být hloubkový a někdy to musí být jako zpívavý a aby si to člověk furt jako opakoval, aby to hrálo v hlavě a myslím si, že obojí je v pořádku a nemůže furt člověk jako dávat nějaké jako myšlenky a být jako furt seriózní a zamýšlení a tak. Myslím si, že lidi by se měli radovat a měli by jako to trošku brát odlehčeně ten život taky, protože není to furt jako, že strašně jsme takový serious.
Jano, jaký zážitek očekáváš ty, když jdeš na sport a jaký zážitek, když jdeš na kulturu?
To je těžká otázka, protože já většinou, já už, u mě se to překlopilo, že hokej já si užívám s foťákem v ruce třeba, když teda nehrajou děti a když jdu na kulturu, tak tam opravdu si sednu a nechávám na sebe působit to představení, jaký je.
Mm-hmm. A to mě jenom můžu dotaz já, nebo to?
Nemůžu, no jasně.
Jo. Já bych nerad jako převzal,
ne,
ale
ne.
Chtěl jsem se zeptat, když fotíš ten hokej, sleduješ teda stav? Jako vnímáš to, nebo jenom se díváš na ty hezký fotky, aby se z toho povedl, nebo i víš, jako kdo hraje a kolik to je, nebo takhle, jako vnímáš to v ten moment?
Většinou vím, kdo hraje a vnímám i stav a já zase už teďkon tolik často hokej nefotím, vlastně už tolik ani sportu nefotím, jako jsem fotívala, ale pořád je to pro mě takový, že si to jako daleko víc užiju s tím foťákem, pokud tam vyloženě jako nemám nějaký vlastní lidi na ledě, tak,
jasně, jasně.
Tak to prostě s tím foťákem pro mě má daleko větší smysl a víc si to dokážu tak nějak užít, protože mě možná baví pořád to focení víc, než jenom sledovat hru.
Mm-hmm. Mm-hmm. A nechybí ti pak taky to vlastně úplný odreagování? Že úplně můžeš jako zapomenout na tu práci?
No, já jsem právě ten případ, kdy pro mě práce není prací. No.
Se tam dostaneš do toho flow prostě.
Úplně.
Alexa, bych tady ještě chtěla rozvinout něco, co říkala Rostě. Rostě říkala, že mezi umělci je poměrně hodně sportovců. Jak to je mezi sportovci vrcholovými?
No, je to těžko říct, protože já vlastně fakt jako ten svůj sport určitým způsobem vnímám jako umění. Ale teď jako abych byl jako správně pochopený, že prostě já jsem strašně kreativní člověk, nebo aspoň si takhle vnímám a potřebuju pořád v tom sportu něco vymýšlet. něco jako, a teď jako myslím v tréninku, mimo trénink, jako v přípravě a tak dále. A i při tom samotném zápase se snažím být kreativní a občas vymýšlet věci, které jsem nikdy neudělal. To si myslím, že jako, že ze mě dělá jako umělce na planči, když takhle řeknu. Mm-hmm. Na planči to, kde šerma. A tak. A takže já to vnímám jako takhle, že to je pro mě dost propojený, ale nedokážu mluvit za ostatní, jak to vnímají oni, ale že by tam byl jako někdo, kdo vyloženě jako na něco dělá v přímo v umění, to takhle nevím, možná jako vím, že jsme byli jednou ve Švédsku a trošku jsme se tam opili. Jo, a tak i to se stane sportovcům. A byli jsme jako v takovém jako baru a tam jsme zpívali karaoke a to je hodně populární tak mezi sportovcema, takže jsem i zavnímal, že jako tam byli jako byli i opilci, umělci, tak. Mezi těma šermířama, že vím, že jeden Američan, že to tam zvládal dobře, takže tak. Ale jestli s tím jako, jestli to někam dávají dál, to nevím.
Ono je možná docela těžký to časové skloubit, když vy ještě máte poměrně častý to cestování.
No, ale já to říkám, jako pro mě je priorita a ten sport a to je něco fakt, v čem se snažím být úplně nejlepší na světě. A to je ten můj smysl, proč to dělám a to umění nebo celkově ta hudba a tak, tak to je nedílná součást mého života, ale beru to jako, když teďka mám nějaký určitý level ve sportu, tak v tom umění jsem zatím ještě třeba někde, kde jsem byl úplně na začátku ve sportu a poznával to a učil se to a dělal chyby. A to se mi strašně líbí, že někde mám jako strašně dlouhou cestu, kterou vůbec nevím, jestli naplním, ale že strašně moc toho můžu tam poznat. V tom sportu už jsem fakt dosáhl nějaký určitý levelu a teď se můžu jako zlepšit, ale třeba jako věřím, že jsem třeba těsně pod nějakým jako limitem svým, nebo ještě jako můžu jít, ale patřím k těm nejlepším na světě. Ale v tom zpívání nebo v tom umění a v tom skládání písniček jsem úplně na začátku, tam jsem úplně a to se mi strašně líbí, že tam jako je to úplně mega, mega novýho.
A zároveň nemusíš tak tlačit na to, kde to bude?
No to vůbec, právě mě nikdo, já to dělám jako pro sebe, říkám, někdo chodí se psem ven, já prostě si skládám písničky a píšu si texty a poslouchám hudbu a tak, takže se mi to líbí a není to něco, kde bych aspiroval na nějaký jako mety úplně. Jsem rád, když se to někomu líbí, když se někdo poslechne a řekne, že to je fajn, třeba mu to zlepší den, ale v tom to mám jasný rozdíl mezi tím sportem a tou hudbou.
Prostě vy to máte jako v novém cirkuse taky hodně propojený. Když se kouknu na ty představení, tak tam jsou úplně jako artistické čísla. Jaká je sportovní průprava vašich herců?
Já už vlastně ani nevím, jestli jsme v tom posledním roce, jestli se můžeme nazývat novocirkusovou kampani, protože ten přesah, to, co jsme všechno za ten rok udělali, zasahuje do úplně jiných nejenom žánrů, ale i vlastně aktivit. Nevím, jestli už nejsme víc jako nějaká umělecká platforma. Tím se dostávám od té otázky, že vlastně teď v tuhle tu chvíli pro mě ani není důležitý, jestli ten člověk má nebo nemá nějakou sportovní průpravu. Samozřejmě, když se bavíme o tom, že potřebuju tam dostat tu emoci na té úplně vrcholní úrovni, tak tomu potřebuju toho člověka s takovýma fyzickýma dispozicema a zkušenostma, že to je o několika letem tréninku a to je jedno, jestli to je sportovní trénink anebo už trénink tý daný cirkusový techniky nebo akrobatický disciplíny. To znamená, že jestli skáče na trampolíně, a to přirovnám k něčemu nejsrozumitelnějšímu, tak jestli ten člověk skočí trojný salto v závodě, tak mě to vlastně moc jako nezajímá na tom jevišti. Mně jde spíš o to, jestli skočí třeba, dělali jsme představení Risk, kde jsem měl jedno z nejlepších trampolínistů jako novocirkusové scény evropský, Fina Miko Karhu. A já jsem říkal, mě nezajímá, že skočíš 6 trojných salt v řadě. Mě zajímá, jestli skočíš jednoduchý salto, ale díky tomu, že to představení je Risk, je to o vozíčkáři, který byl půl roku před začátkem zkoušení po úraze, ochrnutý od hrudníku dolů. Tak jsem říkal, pojďme se bavit o tom Risku, vem si skutečný ostrý nůž, dej si ho před obličej 10 cm a s tím skákej jednoduchý tempo salta vzad. Což je pro ně úplně základní věc, jako když my vyjmenováváme abecedu, tak tempo salto vzad je pro ně normální věc, kterou skočí kdykoliv bez warm-upu. Ale s tím nožem je vlastně to, ten obraz toho, té situace a té emoce pro mě silnější, než to, že je v 9 metrech nebo v 7 metrech a skáče trojím
no, salte. No to představí se hodně, to je lodech teda. Několikrát, jestli si vzpomínám dobře. Třeba jsem viděla šipky zabudnutý v tvém stehně.
Mm-hmm. To je pravda, no. To jako nemělo být šipka v tom stehně, ale tam je to, co jsi říkal o tom rozhodnutí se u tebe v tom sportu a to, že umění je nebo ta hudba je vlastně něco, co děláš ve volném čase, tak to je i u nás. My se musíme jako rozhodnout, kterým tím směrem se vydat. U málo koho ty lidi jsou to géniové, kteří dokážou skloubit více žánrů na té úplně jako nejvyšší úrovni, jo. Že jsou geniálním umělcem a ještě geniálním sportovcem. A pak se to někde jako prolíná. Takže my si volíme tu cestu té fyzické přípravy, která má sdělovat nějaký příběh, má sdělovat nějakou emoci. A není to jenom o tom, o té technické jako dokonalosti nebo složitosti toho provedení toho prvku. Jo. Hledáme, prostě my teď vlastně víc jako se zabýváme takovýma, my tomu říkáme jako research laboratory, kdy hledáme vlastně, jak daný témata, situace sdělit a jestli to je lepší sdělit jako akrobatickou choreografií taneční nebo hudebním číslem, nebo obrazem výtvarným, to teď vlastně nevíme a jsme v tom procesu jako hledání. A to je pro mě to nejzajímavější. To, co vlastně si popisoval, což je jako geniální obraz, už jenom takhle já jsem poslouchám a takhle nabírám jako inspiraci všude okolo a to se mi pak vaří v té hlavě a z toho pak jsou nějaký slova, které jsou zadáním pro ten tým. Takže když slyším, že si s tátou zpíval, tak pro mě geniální spojení prostě nějakých dvou rozdílných žánrů vážné hudby se současnou je něco, co je jako naprosto boží a dokážu se na to koukat, na ty kontrasty a pak si dokážu představit, že vidím ten tvůj sport a na pozadí toho slyším kontrast těch dvou hudebních stylů a vlastně takhle mě se skládají ty obrazy toho sportu a umění těch různých jako principů, které jsou vlastně jako na podobných základech vznikaly v podobný období v historii. Ale tím jsem odskočil úplně pryč od tvojí otázky.
Můžu se ještě zeptat na takovou doplňující. Ty jsi říkal, že se teda musíte volit. Volil se teda někdy mezi sportem a uměním byl z nějaký životní fáze, že bys se říkal, že by se mohl věnovat třeba vysloveně vrcholovému sportu?
Ne u sebe. Já jsem tam to bylo čistě daný prostě tím, že jsem se věnoval vrcholovému sportu. Zjistil jsem, že v tom vrcholovém sportu jsem dosáhl nějakých limitů, které byly opravdu vlastně jako nepřesahovaly hranice České republiky. A narazil jsem na svý jako fyzické limity k tomu vrcholovému sportu. Já jsem věděl, že už dál to jako nepůjde.
Může jenom, co to byl za sport?
Atletika. Ale byly tam velký sny a to je k tomu sportu taky strašně důležitý. Vlastně, nebo pro mě to byl takový hnací motor, je vzor, což v současné době je věc, která si myslím, že chybí. A to je jedno, jestli to na poli umění nebo sportu, politiky, ale chybí nám vzory. To v tom sportu byla hlavní motivace pro mě, dostat se blízko svýmu vzoru. A pak jsem zjistil, to tělo už víc nedokáže, ale dokáže furt dost na to, abych tím tělem začal vyjadřovat úplně jiné emoce, než je odběhnout prostě 100 metrů. A co byla ta otázka? Já jsem dneska nějaký úplně mimo.
Volit, což si vlastně odpověděl.
Jo, ale že ne, to jsem chtěl říct. Už se do toho dostávám. Že volit mezi sportem a uměním jsem musel v případě Matyáše, mýho syna prostředního, který je zrovna dneska na mistrovství Evropy v Soči, ve skocích na trampolíně. A On vystupoval i s náma na trampolíně, skákal v představení a tam jsme se dostali přesně do toho kleše v tom, že skákání u nás na trampolíně bez safety matrací a těch stolů, který tam mají a bez toho dochytávání trenéru a těch spoterů, tak jemu dokáže v hlavě udělat takový blok, jenom to, že já ho nechám v představení odskákat jednu krátkou choreografii, kdy nedělá ty nejtěžší prvky, tak ale mu vytvoří takový blok, že on není schopnej potom pokračovat v tom sportovním tréninku na té vrcholné úrovni a museli jsme se prostě dostat na tu křižovatku sport nebo nový cirkus. A zvolili jsme sport společně i s tím jeho realizačním týmem. A vlastně i když bych strašně ocenil, aby jsme se potkali na jevišti v tom jeho věmu je 15, za týden mu je 16, protože už dosáhl fakt jako úrovně, kterou třeba některý naši akrobati jako nemají, tak jsme řekli, že ne, že na to přijde čas prostě někdy později. Takže to rozhodnutí jsem musel udělat z pozice rodiče, a ne z pozice sportovce nebo umělce.
Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, měl jsi někdy pocit, že třeba kvůli svýmu koníčku sportu ohrožuješ nebo omezuješ tu svoji primární profesi? Nějakým třeba, že riskuješ nějaký zranění?
Tak je spoustu herců, který se nechávají vždycky dublovat. Je spoustu herců, který do toho rizika nejdou, protože vědí, že by přišli o práci. Je to úplně jako logická věc. Ale je taky spoustu herců, který se rádi nenechávají dublovat a rádi si to natočí všechny ty scény sami a nebo se je učí. To znamená, je tam ta, a to je ta svoboda toho filmu nebo toho divadla. Ty seš každý večer někým jiným. Takže ty musíš projít šermířským tréninkem a tak, aby si nevypadal jako idiot, tak to musíš věnovat prostě extrémně hodně času. To je třeba půlroční příprava, aby si pak v tom filmu na 10 vteřin vypadal uvěřitelně. A mě vlastně všechny tyhle ty věci bavily, ať už ježdění na motorce, na koních, kaskaderský věci jsem si dělal jako rád sám, když už na to došlo. Ale taky s tím věkem rostoucím se mění i ty požadavky na ty moje herecký, kaskaderský výkony, že jo? On za chvíli po dědovi nikdo nebude chtít, aby padal z baráku jako dolů. A Belmondu tady je málo, je tady Ondra Vetchý, že jo? Je tady dlouhý. A Ondra je takový jako prototyp toho herce, který prostě do toho jde vždycky. Hynek, Čermák, který čerpají z té svojí prostě fyzičnosti.
Alexi, vyčítal ti třeba někdy někdo, že kvůli tomu svýmu koníčku, co je hudba, můžeš nějakým způsobem třeba, nevím, šidit ten sport? Vyčítal ti to někdo?
Hele, nespomínám si, že by mě ten kdo vyčítal, určitě jako takový reakce, jako ty lidi měli, když je neříkali třeba na hlas, ale víš co, já nikdy nikomu jako úplně necpu, co já dělám. A v tom smyslu teďka, že nikdo neví, kolikrát jsem se za rok poblil na tom tréninku, nikdo neví, kolikrát jsem omdlel z toho, že bylo 45 stupňů v hale a nikdo neví, kolik hodin jsem doopravdy na tom tréninku trávil. Jedna věc je Instagram nebo sociální sítě, kdy ukáže člověk něco úplně minimum, ale pak ten daný člověk, který může být tady ten kritik, tak vidí jenom ten výstup a ten výstup je jenom v případě šermu turnaj a v případě hudby klip nebo prostě něco Spotify a nevidí nic, co je zatím, vůbec nic, jak to vznikalo a jak je to složitý proces. Takže mě to nechává úplně jako klidným, protože a já vím, co tomu obětuju a vím přesně, nebo už si myslím, že mám věk takový na to, abych přesně dokázal říct a být před sebou fair, jak to mám. A vůbec jako mě to nezajímá, co jako někdo, jako jestli si tam někdo z Dolní Lhoty, nechci urazit Dolní Lhotu, ale mě řekne, hele, ty, jo, nebo ty, vím, že to bylo třeba před olympiádou v Riu, spousta lidí, no, ty chodíš do televize, ty o tom mluvíš hodně, ty určitě netrénuješ. Říkám, a tam mě to ještě, jsem nebyl tak starý, jako jsem teď. A tam jsem si říkal, ty jo, a teď to není pravda, teď já vlastně teď já trénuju, teď to je jako to. A pak si říkám, To ani vůbec neví, jako vůbec neví a úplně mě to nechává klidným, protože má to přirozený proces a já vím, jaký jsem dříč a jaký jsem jako perfekcionista v určitých věcech a nikdy, fakt nikdy bych jako asi neudělal nic na úkor toho, aby to ohrozil můj výkon při šermu. Já třeba nejezdím na lyže, na hory, na takový věci, jakož vůbec, jo, takže to a to, jestli si napíšu jako během svého volného času, které já si určím, kde je volný, nebo můj tým jeho určí, a jestli si napíšu song a pak ho jedno odpoledne jdu nahrát, během dalšího odpoledne vymyslím klip a během dalších, nevím, dalších, řekněme, 3 dny ho natočím, tak si myslím, že to je v pořádku, ale nemusím se jako nikomu jako mlouvat nebo jako říkat něco.
A nepřijde ti to trošku krátkozraký od těch kritiků, že vlastně takhle kritizují to, co děláš ve volném čase. Přitom, kdybys měl třeba rodinu a 3 děti, tak možná tomu věnuješ mnohem víc času ještě než tomu repu a nikdo by ti to nevyčítal.
No přijde, ale já si vždycky říkám, ty lidi musí být strašně nešťastní ze svých životů, že mají jako potřebu jako někomu jako ještě něco říkat, že ty nemáš čas na tohle a to. Teď v jeho vlastních rukách je to se postavit na tu plánče, šermovat a být nejlepší na světě. Tak jako a stejně tak vydat album, který, já nevím, získá, nevím, co se získává, platinový desky nebo něco. Takže jako fakt mi to nechává klidným. Vůbec jako na to nereaguju a teď se mě na to jako ptal jeden novinář vlastně teďka po postupu na olympiádu. Se kvalifikoval vlastně v Madridu a pak mi volal jeden novinář a ptal se, no ono už to vypadalo, že už jste s tím sportem jako skončili a že, nebo mohlo by se zdát, on to tak samozřejmě položil, mohlo by se zdát, že už jste skončili, že jste se dal na dráhu hudby a říkám, jo, asi jo, jako mohlo by se zdát, ale přesně, jako za mě mluví ty výsledky a nemusím každému cpát, jako co dělám ve volném čase a jak trénu, můžu, říkám to říkat svýmu trenérovi, trenérce, ale ne lidem, kteří k tomu vůbec nemají jako co říct.
Kdy se začal hudbě víc věnovat, že se začal aktivně nahrávat, tvořit klipy?
No poprvé to bylo vlastně, možná už bude 3 roky, 2 roky, 2 roky zpátky, kdy jsem, no už 3 roky vlastně to asi bude teďka, kdy jsem přišel za svým sponzorem a řekl jsem, že mám tenhle sen, že mě to jako strašně baví a že už to dělám, jako že dlouho píš, protože já jsem, když jsem byl malý, jsem psal básničky vždycky. A pak, že jsem jako si psal ty texty a říkal jsem, ale bylo by skvělý, jakože je nějaká možnost prostě jít do studia a vůbec jsem nevěděl, jak se to dělá, tady ty věci, vůbec jsem netušil. A doteď jako říkám, právě jsem úplně na tom začátku, kde se to všechno učím a je to skvělý. A právě jsem přišel, jestli by to bylo možný. A s tím, jak já jsem jako takový, jak jsem říkal, že jsem perfekcionista a oni jo, tak asi jako by to šlo, něco domluvím a já říkám, no já bych to chtěl nahrát s DJem Vičem. A oni jako, že jsem se úplně zbláznil a říkám, že ne, že mi to přijde jako dobrý, že se mi líbí jeho hudba a že bych strašně chtěl. A, no ale naštěstí to jak dopadlo a mě se splnil ten sen, že jsem poprvé byl ve studiu a nahráli jsme, pak jsme k tomu natočili klip a od té doby, tak jako kdy mám čas, tak to dělám, jako těch songů mám napsaných fakt hodně, ale vydám jenom něco, co cítím, že v ten moment nějak se hodí a že je jako v pohodě a líbí se mi to, ale těch textů mám psaný hodně.
Vlastně jak sportovci, tak umělci jsou poměrně zvyklí na živý vystupování, což je taky taková paralela. Připadáte si, že jste taky trošku exhibicionisti v tomhle ohledu? Rostě, jak to máš, seš rád před lidma?
Myslím, že každý, kdo chce být na jevišti nebo před kamerou, tak je ze své podstaty trochu exhibicionista. To neznamená, že nemůže být introvert, jo. Ale ono je něco jiného stát na tom jevišti a tam působit sebevědomně a suverénně, ale neznamená to, že takhle ten člověk bude působit ještě ve svém jako soukromém životě, jo. Že ona to je trošku jiná. Je to trošku jiná disciplína, ale určitě tam musí být trošku toho exhibicionismu, protože to vždycky sdílíš s někým. Jo? Neděláš to divadlo, aby si stál na tom jevišti sám a proti tobě neseděl divák. A myslím si, že se i ukazuje, jak strašně důležitá je divácká kulisa u sportovců, u některého sportu. Některé sporty hold jsou, nejsou divácky tak, tak zajímavý třeba, nebo není ten, ta podpora toho diváka tak nutná, ale někde to je a když ten divák zmizí, tak najednou cítí, že ten sport prostě si sedá a je to nedílná jako součást. Je to i o interakci, o sdílení toho okamžiku, o tom, že ten divák je dokáže prostě katapultovat. Je to, to si myslím, že je mnohem blíž hudbě nebo toho pocitu, který třeba to, co mají zpěváci na stage, my jako herci nikdy nezažijeme. Jo, vlastně to, jak tě strašně může nakopnout ta vlna, ty zvedneš ruku a zvedneš 40 tisíc lidí prostě. Jo. Ty uděláš hů a najednou se ti vrátí vlna. Ty tohle uděláš na jevišti, řekneš verš v blank versu a...
V tom Japonsku bys to měl zpátky.
To jo, ale opravdu tohle je zase jako blíž, myslím si, to, co zažívají hvězdy populární hudby s těma ikonama jako sportovní, tak je to dost podobný, taková ta jako ta vlna, která se ti vrátí, to u toho divadla třeba takhle jako není, protože ten divák pak mění rytmus toho představení.
Ty máš, Alexe, za sebou taky už pár živých vystoupení jako rapper. Jaký no, to bylo a jak se to pocitovalo?
Jenom tady na tohle jsem přemýšlel, že vlastně, že ono se takhle jako vrací a to, ale já zase přemýšlím třeba v tom sportu. A my máme turnaj v Paříži, kde je tam v hale 4000 lidí, je to úplně jako zaplněný a fakt je tam ještě černý trh před halou s lístkama, že fakt oni jako chtějí tam jít na ten sport a úplně ho milujou a ale je zajímavý, že já to vnímám, tam ještě skvělý setup, že jako člověk vychází z takový jako arény, prostě otevřou se dveře, tam je kouř a najednou prostě řeknou jméno a člověk jde. A já to vnímám, ale jakmile jako je ten zápas, tak já úplně tohle všechno se snažím a myslím, že to je správně dát úplně pryč. Ať už je to, že mě fandí, nebo proti mě pískají, nebo cokoliv, tak já se snažím vnímat jenom prostě to, co mám v ten daný moment dělat, to je vzdálenost načasování a poslouchat svého trenéra. A jako zbytek se snažím jako vytěsňovat, protože si myslím, že jako může to pomoct, ale může to taky v daný moment ustřelit, protože zase jako ten zpěvák nebo prostě si myslím, že to dělá a zase ty lidi jakoby mu jde o to předvíst dobrý výkon, dát ten song, ale mu odpustí, když mu ujede hlas, mu odpustí to. Ale tady, když já něco uspěchám, protože jsem strašně v hypu, tak já ten zásah dostanu a můžu ten zápas prohrát. Takže si myslím, že je skvělý to vnímat, ale zároveň je super to mě jako blokovat jako v ten daný moment, protože já si pamatuju, třeba jsem byl v Riu a tam jsem to úplně jako nedal, protože bylo asi 8000 lidí a oni zároveň probíhají 4 zápasy na ty stage. Jako to. A zároveň se mnou, a jo a takhle, v šermu by se mělo fandit jenom jak v tenise, mm-hmm. že když je jako, jako stop a pak jako to, no ale jak probíhají 4 zápasy a tam zároveň šermoval se mnou Brazilec na vedlejší planči, tak oni pořád řvali. A já jsem třeba vůbec neslyšel trenéra a úplně mě toto a ještě jako fandili tak, že jako fakt jako domorodecky jako fakt mm-hmm. fandili, že prostě to. Tak vím, že tohle mě třeba jako úplně jako vyhodilo z koncentrace a nedokázal jsem jako zastabilizovat ten fokus prostě jenom na toho soupeře a byl jsem úplně ustřelený. A takže takhle jsem se na to vzpomněl, že vlastně asi u těch umělců je to, že tam jako promine všechno. Tam prostě jde o to, že ty lidi a je tam ta energie. Ale v tom sportu furt tam jde o to, že jeden vyhraje, jeden prohraje.
Že prostě co ti odpustí to publikum, tak ten soupeř ti vlastně neodpustí.
No, myslím si, že to tak je.
Máš pocit, že v tom Rius na to třeba ještě nebyl úplně připravený?
Na tohle jsem na určitě tohle nebyl prostě připravený, protože tam jako fakt to byl úlet. Jako ty lidi fakt byli poblázení, protože já nevím, jak to přesně bylo. Myslím, že ten Brazilec šel s nějakým favoritem mm-hmm. a dost, jako to bylo vyrovnaný. A já jsem byl z toho úplně jakože jak na kolotoči, když je hlava, že se nemůžete jako zasoustředit na něco. A to je průser. Jako to je fakt průser, protože pak tam rozhodují fakt jako milisekundy o tom a fakt jako drobnosti. Takže jako je dobrý se umět jako soustředit. A teďka třeba, když jsem byl v tom Madridu, tak samozřejmě tam lidi nebyli, nebo bylo tam jako pár jako jenom lidí, ale nebyli tam diváci. Ale já jsem fakt jako se snažil nevnímat nic, kromě toho soupeře a toho trenéra a sebe.
Je to proto je možná lepší?
Těžko říct, já mám rád lidi, mě to jako v té Paříži, když to máme nebo v Japonsku, tam taky chodí hodně lidí, to je skvělý vystoupit jako na tu stage, prostě když oni řeknou to jméno A prostě i když vlastně jako pískají ty lidi, protože třeba jde člověk třeba proti Francouzovi. A to je dobrý vždycky jít ráno, protože já jsem si uvědomil, my ten zápas nebo ten závod máme během jednoho dne a to je několik zápasů. A dobrý s tím Francouzem, když už chytne člověk Francouze jít ráno, protože ty lidi ještě nevstali a ještě tam není plný stadion. takže je to lepší, protože pak už je to fakt jako peklo, oni jako dělají jako brutální věci, ale mám to rád, jako přijde mi to super a jako může to fakt jako toho člověka můžou hnát k těm lepším výkonům, ale říkám, musí pořád ten člověk jako to držet, jako kontrolovat to. Jo, protože ten šerm není, jak když třeba běžíte 100 metrů sprint, tam prostě to rozběhnete a běžíte. A 100 metrů sprint, rozběhnete a běžíte. Tady je to, že fakt člověk musí reagovat na ty dané situace, musí reagovat na to, co dělá ten soupeř, jak mu mění vzdálenost, co se děje a tak. Takže já to nemůžu jako úplně napálit prostě hnedka od začátku. I když bych strašně někdy chtěl.
Jen zase trošku podobá tomu, jak jsi říkala, když fotíš. Že máš takový tunelový vidění.
Ano, ta fotka je taková víc možná elementární. Já se tam, když fotím sport, tak se člověk snaží zachytit mistrovství právě toho sportovce. Ale Alex právě velmi dobře zmínil to, že ať už fotka nebo herectví, koncert, cokoliv, není to soutěž. Není to soutěž. Přece jenom ten sport je vždycky o tom žebříčku. Tam se očekává, že od sportovce se předvede nějaký výkon, aby se dostal na samozřejmě ty mety nejvyšší, většinou se žádá, že?
No je to tak, no, jako v tom umění, jakože tak u toho zpěváka je to o tom, kolik má si poslechu na YouTube, na Spotify a tak, podle toho se to měří, ale není to úplně, nebo samozřejmě ty lidi pak chodí na ten koncert, podle toho, jakou jim dá energii, ale není to vyloženě o tom, jestli on vytáhne top, jako ve smyslu, nebo že třeba když zapomene text, tak se nic neděje. A kdyby si zapomněl fleret, tak jakože... ne, ale jako tím to jako nechci zlehčovat. Spíš jenom říkám, že do toho umění tam všichni jdou s tím naladím, že tomu fandí a chtějí to. Jakože málo, nebo podle mě by to byl idiot, kdyby šel na koncert a neměl rád toho jako představitele, nebo toho zpěváka, nebo toho umělce a že bych tam prostě furt jenom hejtoval. Tak to je blbost. Ale v tom sportu člověk jde a tam prostě vždycky bude vítěz a poražený.
No a jaký pro tebe ty živý vystoupení byly, když se stál na
pódiu? No já jsem jich měl jenom pár a bylo to jako zajímavý, bylo to jako super, já jsem měl takovou akci, jmenuje se to, no takhle pořádám soustřední Fencing Camp Brno a vždycky tam je 60 lidí z celého světa, jako děcek a na konci toho je Alexův Summer Jam se to jmenuje. No a vlastně jednou jsme to pořádali v Brně na Jakubském náměstí, kde je takový to jako náměstí, kde probíhají různý večírky a tak. No a tam jsme právě postavili stage a byl tam zápas Česko proti Výběru světa, takže já jsem šermoval nejdřív a pak jsme tam právě představovali ten můj nový song, vlastně tam byl DJ Vič a já jsem měl live performance a bylo to super, užil jsem si to.
Rosto, jak ti to chybí, tohle to živý vystupování, tak hrát s tím je trošku živ.
Tak já jsem za ten rok těch vystoupení měl docela dost. My jsme byli tak aktivní, že vlastně nepociťuju to, že bychom jako seděli s rukama v klíně a čekali na diváka, my jsme si ho aktivně hledali, jo. My jsme vlastně neustále rok hledali cesty k divákům různým způsobem, ale asi nejaktivnější si myslím z těch hereckých možností, tak byli filmaři vždycky. Teď ten rok se to ukázalo, točilo se za teda úplně striktních jako podmínek. To co jsi zmiňoval, jestli byly 40 hodin na hotelu, jak já jsem zažil, točil jsem teď v únoru film v Londýně a musel jsem být 7 dní zavřený na hotelu, každý druhý den mě chodili testovat na hotel, pak vlastně na plac se dostáváš v takový jako neuvěřitelný bizarní situaci, že tě odveze auto, s nikým se nepotkáš, z auta tě vyloží rovnou do tvýho karavanu, zase se s nikým nepotkáš, z tvýho karavanu do auta na plac, na place máš svůj stan, ve kterém musíš být jenom ty, nikoho nesmíš. A pak si teda potkáš na place přímo s těma hercema, od kterých si musíš držet distanc. Máš respirátor, takový štít plexisklovej před obličejem, někdy dostaneš ještě brejle, lidi okolo mají rukavice, režisér na tebe mluví přes tři vrstvy něčeho, ale ty si to můžeš sundat na ten okamžik toho tejku, na to jetí. To poprvé vidíš vlastně ty kolegy, jako říkáš, že mají taky obličej a nejenom oči. Ale teď se, myslím, že se to začne jako měnit a teď se ukáže to, co nám jako nejvíc chybí, a to je ta symbioza s tím divákem a nevíme, jestli a kdy k ní dojde, ale já vlastně se cítím dost naplněný těma aktivitama, které jsme dělali, spíš cítím velkou únavu a nejistotu v tom, jak to bude dál. Jo. No, takže já jsem docela vyřízený z toho roku, spíš než, že by mi něco chybělo.
Jano, ty jako člověk, který má hodně rád to umění a estetično, jak vlastně tobě schází to, že nemůžeš jít na kulturu, že nemůžeš jít na výstavu nebo do divadla. Těší se, až se bude moc?
Těším se moc a zároveň mi to i moc schází, protože tohle... Já to vnímám všechno jako inspirativní prostory. Mm-hmm. Ať už jdu na divadelní představení, tak není to jenom o výkonu, je to prostě celá snužka emocí. Na člověka tam působí hudba, světlo, výkony, ať už artistický, herecký, koncert, tak to, kdo si rád nezahopsá, že jo, v létě někde pod pódiem, takže to mi moc chybí.
A máš nějakou formu substituce, něco, něčím to nahrazuješ?
Já mám veliký štěstí v tom, že Bez frází vlastně pokročuje dál, pracujeme a já mám možnost se nějakým způsobem realizovat. Vlastní tvorbu v podstatě nedělám od té doby, co fotím pro Bez frází, protože je to velmi pestrý, po každý je to jiný a já vlastně tvořím na místě tady a teď. Tak už mě opustily takový ty dlouholetý projekty, co jsem měla v hlavě, nicméně jako někde v ústraní stále jsou. A buď je vytáhnu na světlo světla v rámci projektu Bez frází, nebo prostě jednou udělám takovou nějakou výstavu, která vlastně by se dala uskutečnit i v téhle složitý době. Mám to vymyšlený fakt spoustu let.
Výborně, tak tu se těšíme. Jsou nějaký umělecký projekty, který tě vlastně za tý pandémie tak oslovili?
Moc mě baví, co dělá Cirkla Puteka. To je prostě báječný, že opravdu nezůstali sedět si na rukou a tvoří a hledají svoje publikum a vždycky je to veliký umělecký zážitek. Prostě klobouk dolů.
Děkujem.
Když se odkloním teď od toho covidu, který už trošku všechny jako prostě obtěžuje, už prostě ať to táhne. Sportovní život není nekonečné, je to poměrně časově ohraničený. Máš třeba i díky hudbě takový lepší pocit, že víš, kam se můžeš vydat po skončení své sportovní kariéry?
No, já jako věřím v takovou jako přirozenou cestu. Já nic jako se snažím neuspěchat a já ještě se řídím takovým heslem, že to nejlepší přijde zítra. Jo, že to nejlepší vlastně, že dneska super, ale ta pecka přijde zítra, to jako to skvělý přijde zítra. A když pak přijde něco, co není zase tak super, tak si říkám, ale to lepší zase přijde zítra. Takže tímhle já žiju a zatím jsem zdravý, takže můžu ten sport dělat a věřím, že ho aspoň ještě třeba jeden olympijský cyklus určitě můžu dělat další 4 roky, takže... Zase jako plánovat do budoucna, jo, řekni Bohu o svých plánech, aby ho rozesmál. Jo. Takže jako ne úplně plánu, ale jsem rád, jsem vděčný za to, jaký mám život, jak se to všechno odehrává a i za ty špatné věci, a i za ty dobrý. A jako neplánuju, ale mám sny. A ty si zase nechám pro sebe.
Hele, a co ti vlastně dává hudba, co ten sport ti neposkytuje?
No, jak jsem říkal, ono se dost u mě prolíná. Já fakt jako jdu na trénink a poslouchám hudbu. Teď jsem šel sem k vám a poslouchal jsem hudbu. Koukám na jako představení, koukám na různý jako starý záznamy z koncertu a tak. Já to mám strašně rád. A já toho času mám hodně. Jako samozřejmě ho trávím tréninkem, ale pak hodně cestuju, hodně jako přejíždím. Jezdím trénovat do Itálie a to je 12 hodin autem. Takže já aspoň 4 podcasty dám za cestu, jo. Takže jako poslouchám ty věci a dost se to prolíná a určuje mi to dost jako náladu v tom dní. Buď mi to podpoří tu náladu, kterou jako mám a kterou chci podpořit. Řeknu, jsem veselý, pustím si tam nějakou odpalovačku a úplně mě to vystřelí na měsíc, nebo jsem smutný a trošku to umocním, anebo naopak. Ono to jako může měnit tu náladu, takže jsem smutný, pustím si něco a už je to lepší. Já jsem třeba teďka, to bylo strašně zajímavé, já jsem byl na tom turnaji v Madridu a já se rozcvičuju se sluchátkama a teď jsem si tam něco pustil a teď to nesedělo prostě a pouštím si to vždycky jako podobné věci a teď to nějak nesedělo, já se rozcvičuju a říkám si, nemám ten pocit, který mi to má navodit a už vím, který to je a nemám ho a říkám si, že to není ono, že nejsem jako tam, kde bych potřeboval být, no a úplně jsem změnil žánr, ale úplně na něco, co nikdy neposlouchám, prostě jsem to změnil a najednou to přecvaklo a najednou už tam bylo to, co potřebuji a bylo to strašně zajímavý, takže jako mě to jako ovlivňuje hodně ta hudba a je to takový jako prolíná se to s tím sportem.
Jenom pomáhá ti hudba taky při práci, třeba myslím v postprodukce nebo i při focení?
Ty to víš, viď?
No, nevím právě, zeptám.
Hodně, no, mám různý playlisty a podle toho, jak potřebuju ty fotky tvořit, podle toho poslouchám takovou hudbu.
Mm-hmm, jakou posloucháš? Máš nějaký témata prostě, nebo žánry?
No, když se potřebuji hodně soustředit, tak poslouchám hudbu, kde se nespívá, kde nejsou žádná slova. A jinak jako moje playlisty, to je fakt jako takový šílený hegeš, jako tam je opravdu úplně všechno.
A co si všimla, že říká každý, ale tohle. Že každý říká, já poslouchám úplně všechno. Já to taky říkám.
Já to taky říkám.
Já tím, že vlastně i fotím jako symfonický orchestr, tak já opravdu i ráda si poslechnu prostě klasickou hudbu. Opravdu od všeho, no možná vyjma dechovky. Pravda, ty je tam pomalu.
A taková balkánská dechovka, to bláho.
No, možná, kdybych tam jako si zajela, něco degustovala, tak možná tomu člověk přijde potom na chutě.
Jak jsem byl v Chorvatsku na rybářském trhu a přesně tohle tam hrálo, chorvatská dechovka, bylo to skvělé.
Takže bomba.
Úplně jako já jsem byl úplně ve vesmíru, jako nevím, jestli to bylo tím vínem nebo to, ale bylo to super a strašně super hudba, jako. A přesně to je to, že ta hudba jako... dokáže naladit ten mood přesně. Prostě jste na rybářském trhu někde v Chorvatsku a nechcete poslouchat techno. A zase někdy prostě, jo, je zase jiná situace s přítelkyní na večeři prostě a taky jako se tam nepustíte jako rock nebo něco.
Nebo tu balkánskou dechovku.
Ale tam si přesně pustíte tu balkánskou dechovku, aby to trošku jako naladil ten mood.
Hele, a je rozdíl, když fotíš sportovce a když fotíš ty symfoniky?
Veliký. Mhm. Když fotím symfoniky, tak většinou chodím i bosa po špičkách, abych nerušila. Tam člověk nesmí cvakat, ani potřebuji mít velmi, velmi, velmi klidný prostředí. Mm-hmm. To tichý, aby opravdu zněla ta hudba tak, jak má a neměly tam žádný rušivý prvky okolo. A já jsem jako celkem hodně rušivý prvek, protože nedokážu sedět na místě, já tam furt někde lozy.
Štracháš.
Takže no, samozřejmě úplně nenápadně, ale to si jenom myslím. A potom, když fotím sportovce, to je zase jiný druh radosti. Je to jiný, je to pro mě je snadný fotit se sportovci, protože oni dokonale znají svoje tělo, krásně ho dokážou ovládat. Já prostě řeknu, já málo kdy si uvědomím, která je levá, pravá, ale řeknu to, jakože pojď natočit se ke mně. A on už jako ví, nebo takový 3/4 obrat, nebo rotaci vrchní poloviny těla. Tohle chápu, vidí to a je to hned, zabere to opravdu pár vteřinek, tak je to velmi rychlý a je to moc fajn.
A jsou podle tebe, jako podle fotografky v něčem podobní? Sportovci s umělcema, kluci nám tady řekli, co si myslí oni a ty, když se na to koukáš zvenčí trošku.
Já opravdu v tom shledávám hodně podobností, protože já věřím tomu, že každý tam má to své mistrovství. Opravdu mistrovství toho výkonu jako takovýho. Nemyslím tím mety, že vyhraješ mistrovství Evropy, ale opravdu mistrovství způsobu provedení toho svýho výkonu. Mm-hmm. V tom tam jako shledám jako největší podobnost, protože věřím tomu, že ať už herec, zpěvák, hudebník, sportovec. Vždycky každý do toho svýho výkonu se položí maximálně v ten daný moment, protože jinak potom nemá smysl to dělat. A pro mě jako fotografa to je ta elementární část, ten okamžik, ten moment zachytit a to potom, když se tam povede přenést na tu fotku, zachytit tohle jejich mistrovství, tak potom je to pro mě...
Si řeknu dobrý.
Rosti, můžu se ještě vrátit. Ty jsi tady říkala, že vlastně tvůj sen Matyáš dělá ty skoky na trampolíně. Jak ty se nějak osobně angažuješ v jeho přípravě?
Teď už moc ne. Ale co se nám podařilo vlastně dohromady, tak je, že jsme minulý rok v září složili jeho realizační tým. Takže já si myslím, že to nemá moc v tuhle tu chvíli, jako v tom sportu, který on dělá na té úrovni, tak to nemá vlastně moc obdoby, že by byl obklopený takhle širokým realizačním týmem, kde je sportovní psycholog, kde je kondiční trenér, kde je výživový poradce, kde je osobní trenér a trenér reprezentace. A kde je fyzioterapeut. No, tak na tomhle jsem se podílel a podílel jsem se právě na tom, že jsem ustoupil z toho, jakkoliv ho zapojovat do toho mýho světa nebo našeho světa a snažím se být oporou a pochopit to, co vlastně v hlavě sportovce, který dělá takovýhle sport, se děje a co je potřeba. Já jsem vůbec netušil, do jaký míry může ovlivnit jedno blbý usnutí nebo blbý probuzení nebo blbá situace, kterou já si přinesu domů a on je toho součástí, tak jak se to může propsat do toho tréninku. A díky tomu, že zase teď jsem teprve poprvé viděl záběry z kamery, kterou on si dal na sebe při těch nejtěžších prvcích, kdy je v nějakých 7-8 metrech. Vůbec jsem nechápal, vlastně ten trenér se zmenšil jako na takovou figurečku malou a ta plachta té trampolíny, která má 5x3 metry, tak najednou se ti zmenší na takový čtvereček a vůbec mi nedocházely ty přetížení, které tam jsou, kdy jedna fotka, která ho zachycuje jako při přímým doskoku do té sítě nebo do té plachty, tak on je třeba 2-3 cm chodidlama nad zemí. Jo. Ta plachta úplně se jako prohne a ty vidíš rám trampolíny a tam kouká prostě jenom jako od hrudníku nahoru a zbytek je prostě celý prošlápnutý tou plachtou. A tam teď bylo nějaké počítání, že to přetížení na to tělo a teď nevím to přesný G, ale nejsou to ani 3G, není to ani 5G, ale je to prostě jako při startu prostě stíhačky, tak to dostane to tělo, ten organismus při tom dopadu. No.
Je těžký se oprostit od toho rodičovského strachu?
To je v pohodě. S tím nebojuju díky tomu, že já jsem měl větší strach, když les jako v představení jako třetí nahoru jako flyer na někoho, kdy jsem viděl prostě, jak ty tři těla prostě pracujou a že tam stačí jako okamžik a padá to na tvrdou podlahu. Což je trošku vlastně něco, protože u toho sportu ty se snažíš tím tréninkem, tou rutinou dostat do toho, aby si tohle měl, neříkám absolutně pod kontrolou, protože tam může hrát přesně tyhle ty vnější nějaký okolnosti velikánskou roli, ale aby si dokázal se přiblížit nějakému ideálu, který vytváříš dohromady s tím týmem. A takže tam já třeba to riziko tak nevnímám, protože vidím, že to je dennodenní dřina, rutina, ale ještě s tím souvisí další přístupy k tomu, jak to tělo, jak mu pomoct v tom, aby právě podalo ještě lepší výkon a to jsou věci, které třeba vůbec se skákáním nebo z rotací nemá nic společného a je to o nějakém nastavení si hlavy nebo nějakých úplně jiných cvičeních, které s tím skákáním samotným nesouvisí. Ale u nás v divadle vlastně mám ten pocit toho rizika mnohem větší, což se klepu, jak se říkalo záměrně, což se teď stalo jedna jako blbá událost při prvním zkoušení projektu Cesty, kdy jsme byli 30 lidí na scéně, hrála hudba a byla to první zkouška, to znamená nic z toho nebylo připravené, byla to vlastně řízená improvizace, takhle já zkouším ty úplně první zkoušky, ale řízená improvizace, kdy ti lidi skáčou ve vzduchu a lítají v 7-6 metrech. No a bohužel se jedna akrobatka navázala o metr níž a vlastně z těch 6 metrů spadla přímo na hlavu. A byl to takovej vlastně ten okamžik toho, na čem ale ten žánr stojí. To znamená, že pracuješ s tím riskem, pracuješ s tím, že to je souhra lidí, kteří jsou na sobě závislí a není to o jednotlivce, není to o tom egu, to je to, proč vlastně já jsem odešel z normálních divadel, protože tady to je jako o té opravdovosti toho výkonu. Takže to se celý zastavilo, všechny jsme dostali z divadla pryč, no a byli jsme tam ve 4-5, kdy bezvědomí, sanitka a za 2 hodiny telefonát z nemocnice, kdy volali a říkala Jana, já se strašně omlouvám, já jsem se prostě zavázala níž, ale jsem úplně v pohodě, nic nemá. My jsme mysleli, že je rozlámaná, nebylo jí vůbec nic, ale řekla, dělali mi testy na COVID a jsem pozitivní. A celý divadlo šlo do karantény. A vlastně jenom ten okamžik toho, kdy zjistí, že to je, jako, to je to, co my, a to je ten rozdíl oproti tomu sportu, že ten sport děláš, Matyáš trénuje, aby 17 vteřin trvala jeho sestava. A jede prostě a už zvyšuje jenom ten koeficient obtížnosti, preciznost, linie, rotace, výška. A my vlastně tohleto vezmeme a teď vezmeme tohle toho skokana, dáme ho na jeviště, dáme mu pryč ty safety tably a pustíme mu do toho stroboskopa, pustíme mu nahlas hudbu. A dáme mu pryč jeho obuve, který je zvyklý skákat a teď vytváříme tu situaci. A tam prostě dochází k tomu, že se dostáváš na tu hranu vlastně záměrně a snažíš se na tu hranu dostat, tak aby ses na ní udržel, aby ten divák z toho měl tenhle pocit, tak samozřejmě to riziko je jako extrémní. No, je to vlastně blíž jako adrenalinovému sportu, ale zase musíš to mít právě a pak jdeš do té rutiny a do té přípravy a pak je ta... Třeba teď já jsem sem přijel, my jsme ráno měli herecké zkoušky, to znamená všichni akrobati, tanečníci, herci 4 hodiny zkoušeli se mnou, lunch break, hodina a 4 hodiny technických tréninků a jedou jenom techniku. Vlastně je to kombinace 2 různých přístupů k té práci.
Je to pro tebe osvěžující, že nakoukneš takhle hodně aktivně vlastně do světa vrcholového sportu, že vlastně můžeš být součástí teď obou těch světů přes toho svýho syna?
Já jsem nadšenej. Já bez sportu bych nemohl asi fungovat. Už samozřejmě to tělo jako nedokáže tolik, co bych si přál, nebo co by si od toho těla chtěl, ale furt je tam spoustu věcí, které se ještě může člověk dovolit. Mě baví právě sledovat to, co jsi říkal o tom procesu té přípravy, to, co ty lidi nevidí, jak jsi popisoval, že je ti jedno, co si kdo o tom myslí, jak se ty věci propojují. Mě strašně zajímá teď vlastně mnohem víc v této době ten proces. Proces, co musí sportovec udělat. Já vlastně jsem úplně fascinovaný tím, co všechno Matyáš může zažít díky tomu realizačnímu týmu. Co se všechno do toho může propsat. A to je detail prostě. To je, já nevím, on se ráno probudí a je napojený na něco, mají sasy se to jmenuje a on si prostě leží, měří se, sedí, měří se, stoupne si, měří se, dostane to trenér a trenér mu odpoví, jaký bude dneska trénink. Jo. To je jako věda vlastně, je to fakt od něčeho, na čem se podílí až vědeckým způsobem spoustu lidí, tak pak se vracíš do nějakého úplně základu, prazákladu jako toho nastavení té hlavy. Přesně to, co říkáš ty, to soustředění, koncentrace, distanc, trenér, moje tělo, moje hlava, soupeř, blok. A vlastně jsou tam nějaký pak úplně, úplně jednoduchý, banální věci, které ale už si třeba v té záplavě toho, co ten svět ti nabízí, jako neuvědomuješ, že ty se k ním musíš jako prokousat v té přípravě vlastně zpátky. A to je jako boží sledovat, protože ten návrat ke kořenům a ten proces, já vlastně teď stavím nový představení, který bude mít premiéru 12. září. Cesty se to jmenuje, mělo to být minulý rok a mě vlastně, já tam ukazuju to, co divák normálně nevidí. Já vlastně třeba 25 minut ukazuju ten proces, kdy přesně ten člověk přijde do té haly a jde trénovat, ale my vlastně ukazujeme jakoby ten trénink, ale inscenovaný divadelně. Mě strašně baví nakoukávat do těch věcí, jak se ty věci můžou ovlivňovat a myslím si, že sport a umění se můžou prolínat ještě mnohem víc, že vlastně vidím někde v té technické přípravě sportovců některých, kdy ty trenéři prostě si myslejí, že mají jediný pravdu v tom, jak nastavují tu přípravu. Takže v umění je spoustu elementů a spoustu věcí, které kdyby přišly do té přípravy toho sportovce, tak jsem si jistý, že by ji posunuli zase o nějaký jako level jiným způsobem. A vlastně jsou osobnosti okolo mě, nebo já jsem se mohl přiblížit těmhle těm osobnostem, který právě to propojení vrcholového sportu na té úplně jako vrcholní úrovni olympioniků a umění, tak vlastně vytváří nějakou metodu, která tyhle ty dva světy jako přímo propojuje. A to je jako fantastický.
Stejně tak asi může být přínosný pro umělce něco z vrcholového sportu, že jo?
No, já si myslím, že tam je právě ta a v současnosti, zvlášť když si mladá generace si myslí, že to všechno jde jako hned a že to jde rychle prostě. A to ten sport ti ukazuje, že to nejde. Nestaneš se vrcholovým sportovcem během 24 hodin a máš pocit, že na YouTube najdeš recept na všechno. Jak se stát olympionikem během 24 hodin? Vygooglíš, najdeš a máš pocit, že to tak je. Ale ono zatím je fakt hodně dlouhá cesta.
S nejasným koncem.
Přesně tak. Jako nemá každý štěstí, že může nést vlajku nebo že může reprezentovat zemi na olympijských hrách. Jo. A taky je otázka, co je pro tebe vrcholem. Někdo dělá ochotnický divadlo, je to pro něj ten vrchol. A nikdy by nechtěl stát na jevišti Národního divadla. Někdo kope do balonu, protože to miluje a může to milovat úplně stejně jako ten člověk, který hraje v Manchesteru a ani to pro něj není vrchol a prostě chce sbírat trofeje a je úplně manický z toho, že pokud teď jsem četl nějaký rozhovor o sportovkyni, která nedosáhla olympiády v tomhle sportu, tak zkusila jiný, v tom taky ne, tak zkusila jiný a vyzkoušela 4 sporty a teprve pak se dostala na olympiádu.
Tak ten Orel Eddy.
No. A to jako, je to fakt o vzorech, jo. To znamená, že přesně ten vzor nemusí být ten, který vyhraje, ale ten vzor, který ti ukazuje tu cestu a to odhodlání a to plnění si toho snu. A to si myslím, že v současnosti je strašně důležitý. No.
Alexi, ty se teď úspěšně splnil kvalifikaci na olympiádu, takže tvoje sportovní výhledy na blízkou dobu jsou asi jasný, kam to bude směřovat. Zajímalo by mě teď, jaký máš ambice v hudbě?
Já jsem se lekl, že na ambice, říkám, ambice ve sportu, už jsem z toho vyrost, abych to někomu to. No, ambice v hudbě, ale pokračovat asi v tom, co dělám, prostě jak mám jako chuť a čas a prostě náladu na to, tak si poslechnout hudby kdekoliv, jo, já to občas hledám i na YouTube prostě, že si tam pouštím nějaký beaty a do toho třeba, když mi něco napadne, tak nějakou emoci tam hodit, nebo to, co se mi zrovna honí hlavou. A tohle dělat a tohle mě naplňuje. Myslím si, že určitě jako přijde nějaký moment jako zlomu, kdy to budu muset posunout jako ještě někam jinam a tak, ale třeba teď poslední klip, poslední song, co jsem měl a tak daleko, tak tomu jsem si i režíroval vlastně klip a psal jsem si jako ty věci a vymýšlel jsem si všechno jako sám a to mě taky bavilo, že to bylo zase úplně něco jiného a já jsem zároveň ještě byl i produkční, takže já jsem dělal úplně všechno a bylo mě to, ale vlastně jsem a vzal jsem tam kámoše a kámošku, kteří nejsou herci, ale jako zvládli to úplně skvěle a hlavně já jsem fakt to říkal tak, jak bych chtěl, aby mě to někdo říkal, protože často se stane, že někam člověk přijde a pak jako nedostane úplně ty informace a to a já jsem jako jim přesně říkal, co chci, jak a bylo to strašně fajn a tohle mě taky bavilo, takže
samozřejmě teďka ten fokus držím na to, že se budu připravovat na olympijské hry, ale není to tak, že si nemůžu napsat text nebo něco nahrát, to jako absolutně se nevylučuje a těším se na to.
Jano, jaký jsou tvoje umělecké ambice na následující rok?
Umělecké ambice, to je na mě hodně odvážný spojení slovní. Chtěla bych vytvořit nějakou sérii fotek, která bude propojovat sport a umění.
A Rostě, co vy připravujete aktuálně s Laputikou?
Otevřeme, doufám, 25. května prostor, který se jmenuje Azyl 78. Záměrně se to takhle jmenuje, měla by to být střecha pro různý umělecký subjekty. Je to šapito, který jsme nechali stavět v Itálii, bude se stavět teď 7. května. Bude celý pomalovaný mým dobrým kamarádem Lukášem Musilem, což je taky bývalý sportovec a teď umělec, malíř.
Má příběh na bezprázdný.
Určitě si přečtěte, doporučujeme.
Pak máme premiéru představení 8. června Runners. To je takový unikátní zase představení, který spojuje sport a umění, protože scénografie dlouhatánský 8x4 metry dlouhý běžecký pás, na kterým vlastně celý to představení se běží. Běží jak akrobati, tanečníci. Dohromady myslím si, že každý uběhne něco okolo 10 kilometrů, že jsme tam jako za hodinu na maratonu. A, no a já se blížím k cestám, což je můj takový jako vrchol toho, co jsem za těch 12 let mohl udělat, k tomu směřuju. No a teď se blíží nějaký filmový projekty, kde bych měl být v pozici herce, tak jsou 3 filmy, které teď ležejí na stole a který začínám točit teď od května, tak tam se to jako prolíná. Ale vlastně nejvíc se těším na to, že přivítám diváky v divadle.
Tak moc se na vaše projekty těším. Děkuju za vaši účast. Doufejme, že už jak kultuře, tak sportu se trošku blízká na lepší časy a věřme, že to nejlepší přijde zítra. Díky za poslech a nashledanou.
Děkujeme za pozvání.
Taky
děkuju. Díky moc.
Díky.